Na početku emisije govorimo o nedovoljnoj integraciji izbjeglih interno raseljenih lica, naročito starih ljudi. Problem je tim veći što ogromna većina ne želi da se vrati na svoje ognjište. U Beogradu je održana završna konferencija o projektu poboljšanja njihove lokalne integracije. Razgovaramo sa Mirjanom Milenković iz udruženja Viktorija u Kragujevcu. Zahteva za negom starih ljudi u njihovim domovima u Staroj Pazovi sve je više. Ovo mesto inače ima veliki procenat starog stanovništva. Sagovornik nam je Mirjana Sokolović iz Centra za socijalni rad. Saznaćemo i nešto više o klubu za dnevni boravak starih. Minuti za zdravlje. Depresija u starosti. Kako ističe dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, depresija nije samo trenutno raspoloženje ili faza, to je bolest koja sprečava da se živi punim životom. Govorimo danas i o klubu za stare, najstarije beogradske opštine Stari grad. Naš kolega u penziji Nedeljko Mirković odnedavno je član kluba, povod za razgovor je predstavljanje njegovog stvaralaštva. Otvorenost i zatvorenost društva o pripadnicima klasa i bojama radio je i kolege Miodraga Novaković. Knjiga za narednu nedelju predložit će nam je Isidora Injac iz biblioteke grada Beograda. 9:07, vi ste naravno izabrali pravi talas. Ovo je prvi program Radio Beograda i emisija Doživeti stotu. Ja sam Vidak Maslovarić i želim vam dobar dan.
Mladost i žal, al ostav Moj život je prošao uzalud. Ne jurite koni u gaz. La 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 la. Moj život je prošao uzalud.
Je održana završna konferencija o projektu poboljšanje lokalne integracije izbeglih i prognanih lica. Organizator ovog skupa bilo je udruženje Viktorija iz Kragujevca. Razgovaramo sa Mirom Milenković, rukovodiocem ove ustanove. Gospođo Milenković, ovo je projekat koji je izazvao veliku pozornost. Ovo što se sada događa zapravo je završna reč na sve ono što jeste sadržaj i realizacija projekta.
Naš projekat koji se zove poboljšanje lokalne integracije izbjeglica i interno raseljenih lica je bio potreba koju smo mi uočili u regionu centralne Srbije i sam projekat je svojim aktivnostima obuhvatio 5 opština, to su gradovi Kragujevac, Beograd, Kraljevo, opštine Knić i Batočina, tako da smo mi zapravo kroz naše istraživanje pokušali da dođemo do uzroka nedovoljne lokalne integracije ljudi koji žive u vrlo teškim uslovima. Ceo projekat se bazira na jednu informaciju do koje smo došli kroz istraživanje, a to je samo da od 3 do 5% ljudi u ovoj ciljnoj grupi želi da se vrati u mesto odakle je došao. Znači 95 do 97% izbeglica interno raseljenih lica želi da se lokalno integriše. U tom smislu vidimo da i civilni sektor, znači nevladne organizacije, moraju da daju svoj doprinos, naravno zajedno radići sa partnerima, a to su lokalne institucije i naravno Vlada Republike Srbije.
Upravo Vlada Republike Srbije je i podržala ovu inicijativu. U kom smislu je ta podrška sve išla?
Podrška Kancelarije za ljudska i manjinska prava išla je u smislu odobravanja ovog projekta, zajedničke saradnje na projektu, kao i zajedničkih preporuka koje će izaći kao rezultat ovog projekta. Na primjer, jedna od njih je da bi se bolje integrisali ljudi u domenu ove ciljne grupe, iskazali potrebu da se vrši proces dokvalifikacije, prekvalifikacije ili obuka za one kojima je rat zaustavio redovno školovanje i to da se oni obuče za one delatnosti u domenu pružanja zanata ili usluga koje biznis sektor potražuje kako bi pronašli svoje zapošljavanje ili samozapošljavanje i na taj način bi se bolje integrisali, bili bi ekonomski osnaženi kroz ove aktivnosti.
Kada su u pitanju izbjegla interno raseljena starija lica, kakva je tu situacija budući da je veliki broj ljudi i dalje u patnji?
Naše istraživanje koje smo radili među 100 porodica izbjeglih interno raseljenih lica u kolektivnim centrima Trmbas u Kragujevcu i Mataruška banja u Kraljevu su pokazali da najveće probleme u lokalnoj integraciji imaju lica u trećem životnom dobu. Negde oko 25% anketiranih je reklo da ih najviše muči loša materijalna situacija, nemanje stalnih izvora prihoda, ostvarivanje prava na penziju, zatim negde oko 35% je odgovorilo da su njihovi problemi u lokalnoj integraciji to što ne mogu da naplate svoju imovinu u zemlji odakle su došli. Naravno da ovaj projekat ima i određene instrukcije za takva lica, mi smo oštampali zajedno sa našim saradnicima vodič za socijalnu i pravnu zaštitu koji njima može da ukaže gde mogu da se obrate, kome i kakvu uslugu u domenu ostvarivanja svojih prava mogu dobiti, a u cilju bolje lokalne integracije.
Gospođo Milenković, Je li vam poznat ukupan broj ovih lica koja su u stanju takve potrebe, dakle izbjeglih i raseljenih koji su u stanju takve potrebe?
Ja mogu govoriti samo o podacima koji su bili u okviru našeg projekta. Znači, mi smo obuhvatili 100 porodica i to su bili ljudi koji su ušli u našu anketu, oni koji su bili sa niskim nivom obrazovanja i oni koji se nisu dovoljno dobro integrisali, naprosto oni koji su još uvijek ostali da žive u kolektivnim centrima ili u dislociranim ruralnim područjima. Ono što je bilo vrlo indikativno, a to je visok procenat starih ljudi koji nisu znali kome da se obrate, niti kakva prava u domenu socijalne zaštite mogu da očekuju od lokalnih i državnih organa. U tom smislu vodič će biti zaista od pomoći i naravno Viktorija nastavlja da radi sa svojim mobilnim timovima tako da će pružiti i tu pravnu i socijalnu podršku u ostvarivanju njihovih prava za ljude u trećem životnom dobu.
Naravno, sve vaše aktivnosti su vezane za finansijska sredstva. Jeste li uspeli da ovo ispratite do ovog trenutka finansijski i budući da je kraj godine, šta se sad dalje može očekivati u programima vašeg rada?
Naravno da je svuda teško, pa i u trećem sektoru doći do sredstava, ali obzirom da je Viktorija organizacija koja preko 20 godina radi u domenu ciljne grupe izbjeglica interno raseljenih lica, ona je do sada uspevala da pronađe adekvatne izvore finansiranja. Evo sad je zapravo Kancelarija za ljudska i manjinska prava imala sluha za tu našu aktivnost i mi ćemo postati njihovi partneri na budućim projektima. Mi smo imali izvesno vreme i podršku UNHCR-a. Žalimo da ove godine ta podrška izostala i da UNHCR više ne podržava projekte koji su namenjeni ciljnoj grupi za koje mislimo da su i njihova ciljna grupa.
Šta dalje?
U svakom slučaju da nam ostaju na raspolaganju evropski fondovi, tako da ćemo pokušati da pravimo mreže, da se udružujemo, da zajedno sa institucijama i lokalnim organima vlasti apliciramo za ta sredstva i trudit ćemo se da sto više sredstava dovučemo u region.
I ovo je prilika gde se može pomenuti da je šumadijski region poznat po broju starih ljudi. Dakle, radi se i o starosedeocima koje imaju i tekako velike probleme također.
Da, negde oko 17% stanovništva u regionu Šumadije je starije od 65 godina. Pored toga što probleme u tom trećem životnom dobu imaju ljudi u ciljnoj grupi izbjeglica interno raseljenih lica, ima ih i lokalno stanovništvo, tako da naši programi, to su programi grupa samopomoć, programi geronto domaćica, programi servisa podrške i dalje će nastaviti da žive u 2013. godini.
Koliko je lokalna zajednica spremna da isprati tu lokalnu inicijativu?
Mislim lično da problemi u budžetima postoje, ali da nekako uvek uz neku dobru volju, uz dobre argumente koje date, uvek uspevate da pronađete neki deo budžeta i da to malo koliko dobijete je za te ljude u trećem životnom dobu jako značajno.
Slušali smo Miru Milenković iz Udruženja Viktorija iz Kragujevca.
Li se onog sata kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata bele ruke slavila, bele ruke slavila. Svoje lice ti si meni nehotice, ti si meni nehotice, tajnu ljubav otkrila, tajnu ljubav otkrila.
slušate emisiju Doživjeti stotu, prvog programa Radio Beograda.
Sećaš li se onog jada, kad glas dođe iznenada, kad glas dođe iznenada, ko izvedra neba gro. Tebe draga ostaviti, tebe draga ostaviti, i svoj mili stari dom,
i svoj mili stari
U nastavku emisije razgovaramo sa Mirjanom Sokolović iz Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi, a namera nam je da saznamo koje su se aktivnosti tokom posljednjih nekoliko mjeseci zaokupljale centar kada je u pitanju starija populacija u Staroj Pazovi, budući da je veliki procenat starog stanovništva.
Pazovi, pre 3 godine je osnovana služba za kućnu negu i pomoć u kući sa klubom za dnevni boravak, tako da smo i u ovoj godini i u prethodnim mjesecima puno pažnje posvetili našim starijim sugrađanima koji su pre svega vezani za kuću i za svoju postelju, pružajući im usluge nege i pomoći u kući, i mogu da kažem da su zahtjevi za ovom vrstom pomoći sve veći, da naši kapaciteti, obzirom da nas samo 7 radi u službi, polako postaju nedovoljni i da ćemo morati preduzeti neke mere i aktivnosti da pokušamo povećati broj osoblja, jer su i potrebe korisnika sve veće, odnosno možda su i sami korisnici, čuvši jedni od drugih, postali sve više zainteresovani za ovakvu vrstu pomoći u njihovom domu. Što se tiče nekih posljednjih aktivnosti, izdvojila bih mjesec oktobar, kojim smo i ove godine upravo pokušali da skrenemo pažnju našoj lokalnoj sredini na obavezu da brinemo o starim ljudima. Mi smo i ove godine, kao i prethodne 2 godine, ceo oktobar posvetili tome, ali na jedan, da kažem, diskretan i dopadljiv način, da bi se u medijima i u sredini uopšte upravo ceo mjesec govorilo o starosti i starim ljudima. Tako da smo svakog utorka u klubu za dnevni boravak priređivali kulturne manifestacije koje su bile izuzetno posjećene i zaista su bile i medijski propraćene, tako da su i mnogi koji ne mogu da dođu ili koji još uvijek ne znaju da ovakve vrste usluga u njihovoj sredini postoje, mogli da budu informisani, i mogu reći da je vrlo lijep odjek bio. Nastojat ćemo da ovu tradiciju održimo.
Budući da u Staroj Pazovi, kako rekao smo, živi veliki broj starijih ljudi, u kojoj meri ste još u mogućnosti da nekim drugim aktivnostima preko kluba za starije okupite tu populacionu grupu i pomognete da se svakodnevni život živi nešto malo drugačije i vedrije?
Ljudi se više razumeju znaju da ovaj klub za dnevni boravak jeste u stvari mesto za njih, mesto za starije, ali u našoj sredini i u našem klubu za dnevni boravak to je mesto i za osobe sa invaliditetom, koje su nekako možda i pre i lakše i jednostavnije prihvatile ovakav način organizovanja, ali evo zahvaljujući i ovim večerima koje smo imali u oktobru, mi dobijamo sve više novih članova, uvek bude novih ljudi koji su iznenađeni, prosto ne znaju da tako nešto u njihovoj sredini postoji. U toku godine bude zaista puno organizovanih dešavanja, osim svakodnevnog boravka koji je dostupan za sve starije ljude i penzionere i osobe sa invaliditetom, će i dalje održavamo tu tradiciju merenja pritiska i šećera u krvi svakoga četvrtka. Svakog drugog četvrtka imamo proveru sluha i nabavku slušnih aparata preko međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih i Siemens slušnih aparata iz Novog Sada. Imali smo nekoliko medicinskih predavanja koje su također bila vrlo lepo posvećena. Ljudi su dobili priliku da u neposrednom kontaktu sa lekarom pitaju sve ono što nemaju vremena u domu zdravlja da pitaju svog lekara. Eto, ljudi sve radije dolaze u naš klub.
Gospođo Sokolović, najstariji i najmlađi su obično najugroženije populacione grupe. Jeste li u mogućnosti pred početak ove zimske sezone nešto da pomognete da zimu prožive komfornije?
Centar preduzima niz aktivnosti i ima planirana i budžetska sredstva u lokalnom budžetu vezana za razne vrste pomoći, počev od jednokratnih pomoći, udžbenika za decu, zatim ogreva za najugroženije porodice, subvencija kod plaćanja električne energije, vode. Također, vrlo uspešno naš centar radi na hraniteljstvu. Imamo i veliki broj hraniteljskih porodica koje su često vrlo spremne da prihvate ljude koji su u riziku, makar na neko kraće vreme, jer ovo je mala sredina, nemamo prihvatilište, nemamo onih ustanova koje bi nam bile neophodne, a kojih ima uglavnom u većim gradovima i u većim centrima koji imaju razvijeniju socijalnu zaštitu, odnosno i veće potrebe korisnika.
Kako funkcioniše volonterski rad i međugeneracijska solidarnost i saradnja?
Volonterski rad se u najvećem dijelu odvija u okviru kluba za dnevni boravak. Volonterizam je nešto čime smo se mi dosta bavili u nekom prethodnom periodu i nešto čemu se uvek treba ponovo posvetiti. Kada su neke veće akcije, ima dosta starijih ljudi koji nam pomažu da bismo sve ove aktivnosti, sve ove lepe večeri koje smo priredili mogli da organizujemo. Bez pomoći volontera, bez aktivnih starih ljudi, da spomenemo i to, jer je ovo godina aktivnog starenja, zaista ni mi sa našim skromnim resursima, ljudskim, pre svega materijalne, nikada ne spominjemo, kada ima volja onda se i može, tako da bez njihove pomoći zaista jedne divne grupe naših starijih, vrlo aktivnih sugrađana, mnoge od ovih aktivnosti bi bilo mnogo, mnogo teže pripremiti.
Što se tiče saradnje sa mladima?
Sa aspekta ove naše službe za kućnu negu, pomoć u kući sa klubom, najviše sarađujemo sa udruženjem hranitelja Široko srce, tako da oni također koriste prostorije kluba, dolaze tu, okupljaju se, deca proslavljaju rođendane, znači klub za dnevni boravak za starije i osobe sa invaliditetom nije samo klub za ovu populaciju, nego vrlo često je to i klub za decu, ali među njima na redu, na svakoga meseca, poslednje subote u mesecu, to bude udruženje hranitelja Široko srce, tako da u našoj sredini, znači osim toga što centar vrlo uspešno radi na razvoju hraniteljstva, na edukaciji, osposobljavanju hraniteljskih porodica, i imamo još jednu prednost, a to je što su se i hranitelji sami udružili, tako da to daje jedan nov kvalitet u radu i daje više prostora da se priređuju brojne aktivnosti za i za decu.
Razgovarali smo sa Miranom Sokolović iz Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi. rubrici koju posvećujemo zdravlju starijih ljudi danas govorimo o depresijama u starosti, stanju u kojem se nalazi uglavnom svaka starija osoba, starija od 65 godina. Za ovu emisiju razgovaramo sa doktorkom medicinskih nauka Aleksandrom Milićević-Kalašić, neuropsihijatrom u Gradskom zavodu za gerontologiju. Gospođo Kalašić, da pojasnimo šta je zapravo depresija.
Depresija nije samo tužno raspoloženje ili faza koja će proći, to je ozbiljna bolest koja se odražava na celo telo kao dijabet ili srčana oboljenja i ako se ne leči može biti onesposobljavajuća ili nas sprečava da živimo punim i zadovoljavajućim životom. Pošto je iskustvo depresije vrlo blisko nama, lako je imati empatiju, odnosno saosećati se depresivnim pacijentom, ali istovremeno lako se da zabuniti, prevideti, ne lečiti, a to ima odgovarajuće posledice.
Na početku rekoh da depresija pogađa većinu starijih od 65 godina. Može li se ili da li je preako reći da je u izvesnom smislu u pitanju i neko stanje epidemije?
Po nekim podacima smatra se da praktično svi stari od 65 godina pate od nekog oblika depresije. Međutim, neki istraživači ukazuju da je taj podatak negde oko 30% u opštoj populaciji, dok u selektiranim populacijama onih koji su se javljali lekaru opšte prakse, negde oko 89%. To su strani podaci. Prema našim podacima, rađenim u Gradskom zavodu u gerontologiju, nekde oko 43% pacijenata imalo simptome depresivnosti, gde su bile dominantne žene. Sve ovo ipak ukazuje skoro epidemijsko stanje u starosti.
Po čemu se razlikuju depresije kod starijih ljudi od depresija koje pogađaju mlađu populaciju?
Depresije u starosti su negde pod određenim patoplastičkim efektom starenja, odnosno minimizirano je depresivno raspoloženje, ali su učestale telesne tegobe i hipohondrijaza koje su praćene određenim kognitivnim poremećajima. Znate, ponekada zaboravljanje može isto da bude simptom depresije i može se zameniti sa nekim od somatskih bolesti i to vodi normalno pogrešnom dijagnostikovanju. Odnosno, depresije u starosti su teže za dijagnostikovanje od onih u mladosti.
Zašto je zapravo važno otkriti i lečiti depresije, otkriti ih relativno na vreme?
Pa delimično smo odgovorili, zato što predstavlja skoro epidemijsko stanje starosti, što funkcionalno onesposobljava staru osobu i osoba ne može da živi punim životom i što predstavlja faktor rizika za nastanak za počinjenje samoubistva. Praktično, depresija je glavni faktor rizika za nastanak samoubistva.
Da li se znaju podaci u našoj zemlji koliko je takvih slučajeva kod obolelih od ove bolesti?
Uglavnom se prate podaci o izvršenim samoubistvima, a određenim psihološkim autopsijama se utvrđuje da li su te osobe lečene, tako da nisam sigurna da imamo baš takve podatke, ali to bi bilo interesantno istražiti.
Kada je u medicinskom smislu potrebno reagovati, kada je pravo vreme da se reaguje lečenjem kada je depresija u pitanju?
Prvo, o tome uvek treba razmišljati, da posle određenih godina, pored svih ostalih somatskih tegoba koje se javljaju, da se može razviti i depresija. Kada u toku dve nedelje primetimo da osoba, da je ona lošije raspoložena, da je smanjenog interesovanja ili zadovoljstva u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života, kao da gubi ili dobije u težini, da se žali na promenu sna, na usporenost ili uznemirenost, na gubitak energije, malaksalost, bespomoćnost, osjećaj krivice, nemogućnost koncentracije, da se bavi razmišljanjima o smrti, o načinima oduzimanja života ili pak imamo neke persistentne bolove koji su isključeni, somatski isključeni, uvek treba razmišljati o depresiji.
Postoje li lekovi koji u startu mogu da pomognu da se to, uslovno rečeno, ne razvija dalje?
Kako da ne, mi danas imamo veliki broj lekova za lečenje depresije, to su takozvani antidepresivi, to je čitav niz najrazličitijih lekova kojima se može pomoći.
U gospođo Kalašić, da malo opširnije govorimo i o lečenju. Je li lekaru uopšte prakse koji ima taj prvi dodir sa obolelom osobom teško da prepozna i definitivno donese odluku o tome da jeste u pitanju depresija i da je treba lečiti?
Lekari primarne zdravstvene zaštite su takozvani čuvari sistema zdravstvene zaštite i oni dolaze u kontakt. Postoje više razloga zbog koji su oni možda u manjoj mogućnosti. Prvo zato što su opterećeni velikim brojem pacijenata, drugo što edukovani su delimično i mada su u principu sve edukacije prilično usmerene na edukaciju lekara primarne zaštite, tako da mislim da im je prevashodno vreme to koje im negde nedostaje za rad sa pacijentima. Svuda na zapadu lekari primarne zdravstvene zaštite su ti koji uvode lekove za lečenje depresije, odnosno antidepresive. Recimo, u Engleskoj se jako malo anksiolitici prepisuju, a kod nas otprilike anksiolitici, naročito iz klase benzodiazepina, su nešto što se podrazumeva, a pri tome su to vrlo ozbiljni lekovi, dok se antidepresivi mnogo manje prepisuju, mada bi nekad bilo mnogo celishodnije na način na koji to treba uraditi, bi bilo mnogo celishodnije nego ova ogromna upotreba benzodiazepina.
Da li postoje klasifikacije depresija, da li postoje neke razlike od slučaja do slučaja?
Kada govorimo o klasifikacijama, sa trenutno je važeća 10. revizija međunarodne klasifikacije bolesti i postoje američke DSM-4 klasifikacije koje se odnosi pre svega na psihijatrijske bolesti. Tu u odnosu na starost ima nekih određenih razlika i ponekad je, kao što smo rekli, da postoji ta neka razlika, patoplastični efekat starenja modifikuje depresivnost. To je kada govorimo o tim međunarodnim klasifikacijama. Znači, ima nekih odstupanja vezanih za starost i u odnosu na lekove koje dajemo starim osobama, mnogo je komplikovanije lečiti staru osobu od depresije zato što ona ima upotrebu različitih. Prvo, postoje određene izmene farmakodinamske, farmakokinetske. Znači, kako lek deluje na organizam i šta se sve dešava sa lekom u organizmu, različito u mladosti i u starosti. Tome, u starosti se koriste još neki lekovi za somatske bolesti i povećava se mogućnost interakcije lekova. Ali ako sve to znamo, onda se vrlo pažljivo uvode lekovi i praktično se mogu koristiti svi oni koji se koriste i kod mladih.
Naša farmakologija prati li te potrebe u toj oblasti, budući da se radi očigledno o jednom ogromnom broju starih ljudi?
Poslednjih godina imamo apsolutno na raspolaganju sve vrste lekova, čak mnogi od njih se nalaze i na pozitivnoj listi, nažalost pre izvesnog perioda to nije bilo u mogućnosti, tako da sad smo u mnogo boljoj poziciji.
Naravno, neizbežno je pitanje psihoterapije. Može li ona u izvesnom smislu da pomogne, da bude lek za ovo o čemu sve pričamo?
Kako da ne? Zapravo pravo dobro lečenje depresije je jedno udruženo farmakološko, psihoterapijsko lečenje i socijalna podrška. Apsolutno je udruženo jedino pravo.
Kada je reč, da kažemo na kraju, o psihosocijalnoj, odnosno socijalnoj podršci, šta ona podrazumeva?
To je pre svega podrška okruženja, porodice na prvom mestu i prijatelja i na izvestan način društvenog okruženja.
Da li porodica jeste ta koja može prva da prepozna i da sugeriše lečenje?
Kako da ne? Mislim da su, znate, jedino u psihogerijatriji, pored pregleda pacijenta i onoga što vam pacijent kaže, vi uvažavate šta vam kaže okolina. Zato je lečenje u psihogerijatriji malo zahtevnije, jer moramo kombinovati podatke i pregled pacijenta i podatke koje dobijamo od okoline.
Razgovarali smo sa doktorkom medicinskih nauka Aleksandrom Milićević-Kalašić, neuropsihijatrom u Gradskom zavodu za gerontologiju.
Se bore misli moje, iskustvo mi ćutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Vešte sada vi govori.
Slušate emisiju Doživjeti stotu, prvog programa Radio Beograda.
Prvi pogled, o, kakvoga, sjajnom suncu podoba, plenio je srce moje, učini rogoga, plenio je srce moje, učinio rogoga. Ja te ljubim, a jedina, celom svetu kazat ću, samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakrit ću, samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakriću.
Naredne minute današnje emisije posvećujemo našem kolegi Nedeljku Mirkoviću, penzionisanom kolegi, da pođemo od one konstatacije za koju rekao ste da je potrošena prilično, jednom novinar uvek novinar. Kako se osjećate u studiju Radio Beograda da ste veliki deo svog radnog veka proveli?
Osjećam se veoma prijatno, kao što se osjećam prijatno i dok slušam emisiju Doživjeti stotu, jer ona mi je sad mnogo bliža nego nekada. I uopšte slušam redovno naš program, prvi program Radio Beograda, jednostavno zato što je taj program veoma dobro profilisan i što je njegova ponuda najkvalitetnija u ovom našem medijskom prostoru. Posredništvo u radiju smatram najvažnijim i najlepšim delom svog radnog života.
Uz ovo kratko predstavljanje, ono može da traje naravno znatno duže jer imate bogatu karijeru. Posebno nam je zanimljivo čemu ste se sada okrenuli.
Pune 3 godine živeo sam daleko od Beograda, na Tari, u šumi, među retkim stalnim stanovnicima kaluđerskih bara, povremenim namernicima, zanimljivim biljnim svetom, pticama, životinjama, učeći neke nove lekcije. A iz novinarske prošlosti ostalo je mnoštvo tekstova. Ja sam rđav govornik i još slabiji improvizator, te sam sve tekstove, pogotovo ako nisu pripadali dnevno političkom novinarstvu, pisao. Tako sam sačuvao oko 1000 strana dokumenata i gotovih napisa koje sam sredio u 3 celine, telegrami, rukavci i vekovnik blagodarja. Odlomke iz rukavaca i telegrama pre neko veče predstavio sam mojim sadašnjim kolegama, penzionerima u klubu Stari grad. Govorili su glumac Predrag Braca Todorović, naš kolega Slobodan Petrović, zatim Boro Šobot, za čije knjige sam pisao mnoge uvodnike, pogovore. I to druženje proteklo je veoma zanimljivo. Uključili su se i drugi pisci, penzioneri, govoreći svoje stihove. I veoma držim da je okupljanje penzionera oko tih njihovih klubova veoma bitno za njihov aktivitet, za jednu vrstu socijalizacije u jednom novom dobu. Nije dovoljno samo napraviti zabavu, nije dovoljno samo igrati pikado ili šah, i to je važno, ili presedeti u klubu koji sat, nego imati taj aktivni odnos i dobro iskoristiti svih 24 sata koji se sada opuštenije nude nego što je to bilo u vreme kada iz minuta u minut morate nešto stvoriti.
Razgovarali smo sa Nedeljkom Mirkovićem, penzionisanim kolegom i sada jednim od članova kluba za starije Stari grad u Beogradu.
Ne znaš šta je ljubav.
Radio esej. Miodrag Novaković.
Najzatvoreniji tip društva su kastinska društva u kojima pripadnost kasti isključivo zavisi od porekla. U Indiji su, na primjer, pripadnici društvene zajednice koji su poreklom iz najnižih slojeva označeni kao nedodirljivi. Stanje žalosti se u europskim prostorima označava crnom bojom, isto kao što je bela boja boja žalosti na Dalekom istoku. Izdvajanje poreklom u raslojenim društvima zapadne civilizacije označeno je na ekstreman način pojavom plave boje krvi, isto kao što je crvena boja u vrijeme istorijskih revolucionarnih promjena označena kao avangardna i progresivna boja proletarijata. Zajedno sa napuštanjem političkog sistema zasnovanog na ideologiji diktature proletarijata, kao i otvaranjem novih evropskih i svjetskih horizonata, i sama crvena boja pomešana sa drugim bojama demokratske provenijencije, kao i boja plave krvi u ostalom, izgubile su svoje nekadašnje značenje. Neukima se čak činilo da će celo društvo da bude bezbojno i nekako demokratski označeno. Ali prije gotovo četvrt veka, piše vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić, sociolozi su ukazali na pojavu trenda sve izraženijeg zatvaranja društvenih klasa za pripadnike drugih, pre svega nižih klasa. Taj trend je u posljednje vrijeme u Srbiji u značajnoj mjeri napredovao. To znači da je znatno umanjena šansa da pojedinci napreduju na osnovu sposobnosti, zasluga i zalaganja, odnosno da na lestvici društvenih položaja nadmaše mjesto koje su zauzimali njihovi roditelji. I dok, zaključuje profesor Vuletić, u najrazvijenijim društvima postoji jasna i ukorenjena svijest da je otvorenost društva najvažniji uslov njegovog napretka, u perifernim društvima situacija je drugačija. Osnovni zadatak koji elite tih društava postavljaju je očuvanje sopstvenog privilegovanog društvenog položaja. U tom cilju razvijeni su mnogobrojni mehanizmi kojima viši društveni slojevi pokušavaju da obezbede visok nivo samoreprodukcije. Među predloženim kandidatima za nacionalnu penziju mislim da je 90% ljudi zalutalo, a to su lica sa estrade, među kojima i jedna krojačica koja sebe smatra da je srpska Coco Chanel, kaže slikar, grafičar, književnik Miodrag Anđelković. Ne konkurišem jer sam lokacijski ugrožen zato što živim u Nišu, a Niš nije plodno tlo. Meni je Niš Sveta Jelena, a da sam ostao u Beogradu, bio bih u prvom timu. Onaj koji je ostao da živi u Beogradu, međutim, ne znači da je automatski postao član prvog tima. Osim toga, deo elite je postao samo onaj ko se ne skida sa televizijskih ili kao najslavniji upravo među Nišlijama u Beogradu, Dušan Radović, sa Radio Talasa. U klimi sve veće socijalne i ekonomske napetosti i sve češćih trvenja do kojih neminovno dolazi među pripadnicima pojedinih elita, boje kao da su ponovo počele da igraju neku važniju ulogu. Plavuša vodi jutarnji program, rekao je nedavno jedan narodni poslanik i dramski pisac. Plavuša vodi vesti, Plavuša vodi dnevnik, Plavuša vodi politički program. Dakle, najgledanija srpska televizija RTS, brkati poslaniče i junački književniče, nema nikakav program osim nekoliko plavuša koji se smenjuju vodećega, zaključile su indirektno prozvane voditeljke u svom odgovoru. Sve to, kao višegodišnjeg glasača i kao slušalaca i gledalca brojnih radio i televizijskih emisija, podsjetilo me na roman Vremenska mašina, u kome još davne 1895. godine engleski pisac Herbert George Wells opisao avanture čoveka koji je, zahvaljujući neobičnoj mašini kojom se putuje kroz vrijeme, dospeo u vrijeme 802-1701. godine hrišćanske ere. Tamo je pronašao dve vrste ljudskih potomaka. Male i slabe eole koji žive u naizgled rajskom vrtu na ponovo zelenoj zemlji i marloke, bestijalna stvorenja koja žive u podzemlju, upravljaju tajanstvenim mašinama i hrane se eolima. On beži u još dalju budućnost gdje sreće neobična rakolika bića i životinje nalik na ogromne bele leptire koji vladaju planetom na kojoj je nestalo ljudi. Thank you.
knjiga za ovu nedjelju.
Knjigu za ovu nedjelju preporučuje Isidora Injac iz biblioteke grada Beograda.
Biblioteka grada Beograda vam za ovu nedjelju preporučuje roman Pustinja autora Leklezija. 2008. godine dobar deo svetske književne javnosti bio iznenađen kada je Jean-Marie Gustave Leklezio dobio Nobelovu nagradu za književnost. Njegova dela su postajala sve popularnija. Nedavno je Beogradska čarobna knjiga objavila njegov roman Pustinja, koji je na francuskom izašao 1980. godine i za koji je spisatelj ovenčan nagradom Paul Morgan, koju dodeljuje Francuska akademija. On je po dolasku u Stockholm na ceremoniju dodale prestižne nagrade također objasnio i da je svojevremeno razmatrao da se posveti arhitekturi. Moje matematičke sposobnosti su bile jadne, tako da je prevagnuo moj treći izbor, pisanje, rekao je Leklezio novinarima u holu Grand Hotela. Ubrzo je, međutim, pisac otkrio kod sebe prirodnu potrebu za stvaranjem i naveo je da ga je prevodio nekontrolisani impuls, želja za pisanjem, nego želja da saopšti bilo kakvu političku poruku. Rekao je, ja sam više nego išto drugo one koji priča priče. Ne pišem da bih demonstrirao, napadao ili branio nešto. U pisanom obrazloženju svoje odluke Švedska akademija je pisca nagradila za njegov poetski avanturizam i senzualni zanos u delima kao što su Voljena zemlja, Knjiga letova i Pustinja. Leklezio je 14. francuski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu od kako je ona ustanovljena. Rođen je u Francuskoj, otac mu je bio Britanac, a on sam ima dvojno državljanstvo, pored francuskog i mauricijsko, gde je rođen njegov otac. Dosta je putovao po svetu, a veliki deo vremena proveo je i u Albuquerqueu u Novom Meksiku. Kad živite u Americi, imate taj čudan osjećaj kao da vam sa svih strana nešto preti, rekao je Leklezio. Također je naveo da na Mauricijusu, ostrvu poznatom po predivnim plažama, ljudi mnogo više veruju u mir nego u rat, što je nešto što bi, po njegovim rečima, trebalo da bude mnogo šire primljeno. Leklezio će Nobelova nagrada na neki način promovisati čitav dotadašnji književni rad. Pred našim čitaocima konačno je osvanulo najpopularnije delo ovog autora, nastalo posle njegovog formalnog raskida s novim romanom. Književni kritičari kažu da se ovaj roman ističe divnim opisima, a hod istorijskih zbivanja prožimaju teme ljubavi i saosećanja. Napisan u duhu duboke poetske kontemplacije, ovaj roman je zapravo oda prirodi, očaravajućoj severnoafričkoj pustinji, a naročito njenim nomadskim narodima, slobodnim i plemenitim ljudima koji govore berberskim jezikom. U romanu je osnovna priča o Nuru i Lali, pripadnicima nomadskog plemena ratnika koje nazivaju plavim ljudima. Dvoje mladih se bori za opstanak, svako na svoj način, i njihovi životi se ne prepliću. Nur je rođen u 19. veku, a Lala u 20. Roman je podeljen u dva dela, prvi deo Sreća i drugi Život kod robova. U uglednom i prestižnom književnom dodatku New York Timesa moglo se pročitati da je roman Pustinja ozbiljna kritika savremene zapadne civilizacije i njenog racionalizma koji ukazuje na sukob prirode i gradova i na raskinutu vezu između čoveka i mitologije.
Slušali ste emisiju Doživjeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili tonmajstor Milorad Vonasek, muzički urednik Dragan Dimić i Vidak Maslovarić, novinar. Želimo vam ugodan dan.